Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, Toshkentda soat 7. Demak, jonli efirda eshitirishimizni boshlayapmiz. Bugungi dasturni Kamin Abdulla Iskandar taqdim qilmoqda. Xabarlarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar mundarajasi qisqa satrlarda.
Kobulga safar boshlagan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts toliblarga qarshi kurashda xalqaro kuchlar oldida og'ir damlar turganini ta'kidladi. Jahonning bir qancha davlati, jumladan O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Turkiya sharqida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 57 kishi nobud bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun eshittirishimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Jahonning bir qancha davlati, jumladan O'zbekistonda 8-mart xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Bugun e'tiboringizga havola qiladigan eshittirishimizda O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tayyorlangan turli lavhalar o'rin oldi. Shuningdek, Turkiya sharqida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 57 kishi nobud bo'lgani va boshqa xalqaro xabar tafsilotlari ham eshittirishlarimizdan o'z aksini topdi. Demak, bugungi eshittirishimizda tinglaydiganingiz ana shular. Bularga birozdan so'ng to'xtalamiz va hozir so'z navbatini hamkasbim Avazbekka bersak, demak, 8-mart xalqaro xotin-qizlar kunidagi yangiliklarni eshitsak sizdan. Marhamat, Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahonning bir qancha davlati, jumladan O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Bayram munosabati bilan chiqish qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun so'nggi 15 yil davomida ayollar huquqlarini himoya qilish masalasida ijobiy natijalarga erishilgan alohida ta'kidladi. Ban Ki-mun so'zlariga ko'ra, siyosat va tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ayollar soni kundan kunga ortib, boshlang'ich ta'lim olish uchun qizlarga imkoniyatlar yaratib berayotgan davlatlar soni kengayib bormoqda. Biroq BMTga ko'ra, jahon bo'ylab ayollarni kamsitish va ularga nisbatan zo'ravonlik qo'llash kabi holatlar hanuz qayd etilmoqda. Bu borada yoyilgan hisobot aytilishicha, ayollardan kamida 70% o'z umrida hech bo'lmasa bir marotaba ko'p holatlarda o'z turmush o'rtog'ining shafqat siz munosabatiga duch kelgan. Kobulga safar boshlagan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts toliblarga qarshi kurashda xalqaro kuchlar oldida og'ir damlar turganini ta'kidladi. O'zi bilan Kobulga parvoz qilgan jurnalistlarga gapirgan Robert Geyts, Afg'onistonda jangarilarga qarshi olib borilayotgan amaliyotlar, xususan yaqinda Helmand viloyatida muvaffaqiyatli o'tkazilgan amaliyotlarni olqishladi. Shu kungacha qo'lga kiritilgan g'alabalarga umid bog'lamasligimiz darkor, zero kelajakda bizni og'ir to'qnashuvlar va og'ir damlar kutmoqda, deya qo'shimcha qildi Robert Geyts. AQSh mudofaa vaziri, shuningdek, agar Eron AQShning Afg'onistondagi urinishlariga putur yetkazishga urinsa, bu kabi harakatlar javobsiz qolmasligidan ham ogohlantirdi. Robert Geyts Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayev va xalqaro kuchlar qo'mondoni Stanley McChrystal bilan uchrashishni rejalashtirgan. Ayni paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajodning ham bugun Kobulga safar qilishi va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan muzokaralar olib borishi kutilmoqda. Katrin Bigelowning Bo'ron hukmdori filmi 2010-yilning eng yaxshi kinokartinasi deb topildi. AQShning Los-Anjeles shahrida Amerika kino san'ati akademiyasining Oskar mukofotlarini topshirish marosimida Katrin Bigelowning o'zi eng yaxshi rejissyor nominatsiyasida ham g'olib chiqdi. Telba yurak filmi bosh qahramoni Jeff Bridges yilning eng yaxshi aktyori va taniqli kinoaktrisa Sandra Ballock ko'rinmas tomon filmida o'ynagan roli uchun 2010-yilning eng yaxshi aktrisasi deb topildi. 9 nominatsiya bo'yicha Oskar olishi bashorat qilingan rejissyor Jeyms Kemeronning Avatar filmi bor yo'qi 3 mukofotni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Yangi texnologiyalar asosida suratga olingan Avatar filmi kino tarixida eng daromadli filmlardan bo'ldi. Shu kungacha Avatar filmi uning prodyuserlariga 2.5 milliard dollar atrofida daromad keltirdi. Argentinalik kinoijodkorlarning Tilsim ular ko'zdadir filmi esa eng yaxshi xorijiy film nominatsiyasida g'olib chiqdi. Eng yaxshi animatsion film nominatsiyasida esa hajviy sarguzashtlarga to'la yuqoriga filmi g'olib deb topildi. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 8-mart yangiliklar bilan tanishyapsiz. Turkiya shahrida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida kamida 57 kishi nobud bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, Anqaradan 550 km uzoqlikda joylashgan Elazig viloyatida ro'y bergan zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 6 ballni tashkil etgan. Hukumat vakillariga ko'ra, zilziladan shuningdek 100 dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan, viloyatning kamida 6 ta qishloqda o'nlab xonadonlar vayronaga aylangan. Turkiyadagi Kandili seysmologiya markazining xabar qilishicha, zilziladan so'ng kamida 30 ta yer silkinishi qayd etilgan. Ayni paytda tabiiy ofat ro'y bergan hududda qutqaruv ishlari olib borilmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Iroqda o'tkazilgan parlament saylovlarini demokratiya tomon tashlangan ulkan qadam deya atadi. Yakshanba kuni Iroq bo'ylab sodir etilgan raketa hujumlari va portlashlarga qaramay millionlab iroqliklar erta tongdan saylov uchastkalariga borib ovoz berdilar. Iroq Markaziy saylov komissiyasi 7 mart kungi saylov dastlabki natijalari kelasi kunlar davomida e'lon qilinishi mumkinligini bildirdi. Iroq yangi parlamentdagi 325 o'rin uchun salkam 6200 nomzod o'zaro kurash olib bordi. Yakshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama ham Iroqda o'tkazilgan saylovlarni olqishlab, 2011 yil yakuniga qadar amerikalik harbiylarning Iroqdan olib chiqish rejasiga sodiq qolajagini ta'kidladi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi Jahon banki kabi xalqaro tashkilotlar tinchlik maqsadlari uchun mo'ljallangan yadroviy dasturlarni moliyalashtirishni boshlashlari lozim degan fikrni bildirdi. Fransiya rahbari bu haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi bilan Parijda ish boshlagan xalqaro anjuman chog'ida ma'lum qildi. Sarkozi shuningdek global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda tinchlik yo'ldagi yadroviy dasturlarning muhim ekanini ta'kidlab, yaqinda Fransiyada yadroviy texnologiyalarni targ'ib qiluvchi maxsus institut tashkil etilishini bildirdi. Fransiya kamida 58 ta yadroviy reaktorga ega. Bu reaktorlar Fransiyaning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining qariyb 75%ini ishlab chiqaradi. Pokistonning Lahor shahrida sodir etilgan portlashlarda kamida 11 kishi nobud bo'ldi, 60 dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, portlash xavfsizlik kuchlari binosi yonida sodir etilgan. Ma'lum bo'lishicha, portlash ro'y bergan mahal bino ichkarisida xavfsizlik xizmat xodimlari yaqinda qo'lga olingan jangarilarni so'roq qilayotgan bo'lgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozir hech kim o'zimasiga olmagan bo'lsa-da, Pokiston rasmiylari portlash ortida toliblar yoki ularga yaqin bo'lgan jangarilar turganini taxmin qilmoqdalar.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Jahonning bir qancha davlati, jumladan O'zbekistonda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Ozodlik tahririyati mana shu sanaga bag'ishlangan turkum eshitishlarini e'tiboringizga havola qiladi. Shuningdek, ozodlikka tinglovchi va mustaqillikdan bo'layotgan qo'ng'iroqlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon dasturi ham bugungi, demak, eshitirishimizda. Demak, O'zbekistonda, dunyoning juda ko'p mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda xalqaro xotin-qizlar kuni nishonlanmoqda. Xo'sh, bugungi ahvoli qanday o'zbek ayolini? O'zbek ayollar haqida o'zbek erlarini fikri qanday? Shu ma'nodagi suhbatni hozirgina studiyamizga tashrif buyurgan suhbatdoshim, hamkasbim Sadriddinga beramiz. Sadriddin, xo'sh, mana shu savolni siz kimlarga berdingiz?
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar.
Bayram muborak.
Rahmat, o'zlariga muborak bo'lsin. Qachonki Alloh shu odam atoni yaratdi, u bir necha ming yillar shu jannatda yashaganda ham, hamma narsa to'lin, to'kin-to'kis bo'lgan paytda ham, lekin nimadir unga yetishmadi va o'sha kamligini, o'sha noqislikni Alloh uni momo havo bilan to'ldirdi, ya'ni hazrati ayol bilan to'ldirdi. O'shandan buyon
odam atoni qovurg'asidan yaratilgan deyishadi.
Odam atoning chap qovurg'asidan yaratilgan deyiladi. O'shandan buyon odam zotining tugal baxti faqat hazrati ayol bilan mukammal bo'ldi. Ayol mehr-shafqat, nafosat, nazokat va muhabbat timsoli bo'lib qoldi Abdulla Iskandar. Hozir siz aytgan mavzu yana bugungi o'zbek ayolining ahvoli qanday, o'zbek ayollari haqida bugun o'zbek ayollarini o'zlari gapirsa sal g'alatiroq bo'ladi. Shuning uchun bugun o'zbek ayollari haqida erlar, o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik erlar gapirsa yaxshiroq bo'ladi degan bir o'yga keldik va shu savol bilan bir necha tinglovchilarimizga murojaat qildik. Birinchi savolimizni biz mana shu savolni jizzaxlik yozuvchi, taniqli yozuvchi Abduqosim Mamarasulovga berdik. Bu yerda juda bir qiziq holat bo'ldi. Ya'ni Abduqosim Mamarasulov buni hazil aralash shunday deb tushuntirdi.
Siz nazaringizda bugun o'zbek ayolini qanday ko'rasiz siz?
Men agar o'zimdan oladigan bo'lsam, men turmush o'rtog'im Zulayxa Sattarova, fermer xo'jalik raisi. Men uni qo'lida buxgalter bo'lib ishlayman. Ishlatuvchisiman.
Yaxshi-ku.
Men nima 90-yil, 94-yil yillarda juda mashhur bo'lib ketgan edimda. Keyin o'shanda xalq so'zini muhri bo'lganman Jizzax viloyati bo'yicha. Endi xalq so'zini muhri endi katta gazeta viloyatda uni muhri, viloyatdagi muhri Jizzaxda masalan Karol bo'lib yuradi bunday bo'lganda. Bir marta bir Arnasoy rayoniga borib qoldimda, endi borayotganda o'zi tuman unda raykom bo'lardi. Raykom birinchi sekretariga aytaman, borayapman, kutib ol deb. Kutib oladi, bitta savqozga telefon qildi, bor dedi. Unga dedi, telefon qilib aytdi, kutib ol dedi, xabar qilma dedi, bordim. Hay, xo'p, menga hokim aytgan, raykom bir aytgan odam deb yaxshi kutib oldi. Qarasam, ko'nglim to'lmayapti uni kutib olishiga. Men aytdim, shu xalq so'zi muhriman, yaxshi dedi. Yozuvchiman dedim, yaxshi dedi. Keyin men dedim, Odil Yoqub degan yozuvchini bilasizmi? Ha, bilaman. O'shaning shogirdiman dedim, yaxshi dedi. Hech men kutgan kondensatsiyaga yetmayapti-da, ana shaxsiy direktorda. Keyin aytdim, meni xotinim Zulayxa Sattarova 84-89 yillar estrada sovetiga deputat bo'lgan. Mexanizator bo'lgan. Kamboyay degan, g'alla o'rgich kamboyay degan. U qilgan ishni boshqa bir anta qiziq qilgan emas. Tursunay Oxunova ham qilmagan. Xullas, keyin aytdimki, u direktorga men Zulayxa Sattarovani bilasizmi dedim. Ha, bilaman dedi. Men o'shani eriman dedim. Shuni avvaldan aytmadim dedi. Keyin boshqacha mehmon bo'ldi.
Shunday deb hazillashadi o'zbekistonlik yozuvchi Abduqosim Mamarasulov. Uning aytishicha faqat uning ayoli orqali, yana o'sha Zulayxo Sattorova bir paytlar mashhur kombaynchi bo'lgan ayoli orqali uni tanishadi ekan. Garchi katta yozuvchi bo'lishiga qaramasdan hozir Abduqosim aka bilan Zulayxo opa eshitib turgan bo'lsalar rosa qotib kulishayotgan bo'lsa kerak. Shu o'rinda biz yana Abduqosim akaga bir jamiyatdagi ayollarga sizni munosabatingiz qanday qaraysiz? Jamiyatdagi ayollarga o'zbekistonlik bir er sifatida, erkak sifatida qanday qaraysiz degan savolni ham berdik.
Fermer xo'jalikda o'zimiz ko'rib turganimizdan misol oladigan bo'lsak, qaysi qishloqqa kirsangiz, hozir shu do'konchilar bo'ladi, boshqalar bo'ladi, shuni atrofini qo'rqadab 10-ta, 20-ta erkak o'tiradi-da. Shu qatta o'ynaydi, nima o'ynaydi, u bu o'ynab chiqib kunni kech qiladi, bir yerga bormaydi, ishlamaydi-da. Qo'rqalab o'tiraveradi-da, shu band bo'lishadi, shu bekarchilik bilan-da. Lekin ayollar hammasi ishlayapti. U erkaklar hech yerda ishlamaydi, chunki moli bor, boshqasi bor, o'zlarini ko'nglini to'q qilib kun o'tyapti deb yuraveradi, lekin xotinlar ishlayapti. O'sha molni boqadi, boshqa boqadi, keyin bizga o'xshagan fermerlar yerlariga chiqib chopig'ini qiladi, o'tag'ini qiladi, yoz bilan yaganani qiladi, keyin paxtani teradi. Ishlayapti, bunday bo'lganda hozir shu ayollar boqyapti o'z erkaklarni. Endi men anavi Rossiyaga yoq-buyoqqa qatnab pul topib kelayotgan ayollarni aytmayapman. O'zim ko'zimni oldidagilarni aytyapman. Endi Xudo shularga sabr bersin, to'zim bersin deydi-ku. Shular orqasidan mana katta bo'lib yuribmiz biz erkaklar bunday bo'lganda.
Dedi o'zbekistonlik yozuvchi Abduqosim Mamarasulov. Farg'onalik polvon Ahadjon Nabiyev esa dunyo kezadi. U O'zbekiston kezadi. O'zbekistonda ayollarni ko'rgan, ayolning mehnatini ko'rgan, ayolning zahmatini ko'rganini shunday hikoya qiladi.
O'zbek ayollarimiz 20 yil oldin mutlaq boshqa ayollar bo'lgan. Mana inobat xonuvalar bor edi. U vaqtlarda bular paxta bilan malib bir boshida bosh ko'tarib, ya hurmatga sazovor bo'lgan. Yana hammasi ham o'zining xatosi bo'lgandek, lekin o'sha davrda ayollarning vaziyati bilan hozirgi vaziyat o'rtasida ot bilan tuyacha farqi borda. Ot bilan tuyacha deyotganim bu nima deydi, ko'cham tilida aytiladi. Endi hozir ham to'g'ri bor, biznesmen ayollar juda o'zlarini hali chetovlar bilan munosabatlari endi bu milliondan bitta ikkita chiqib qolyapti. Qolganlarda ahvoli, ijtimoiy ahvoli yaxshi emas baribir. Oldingidagi mavqe yo'q. Oldingilar chingarimda ayollarni bir nima deydi, martabasini ko'tarish yo'q. Bu narsalar hammasi shu parokandalikka uchrayaptida. Zardirdan bir oddiy narsada mana ko'chada yuramizda, biz endi butun shu navbat viloyatimizda respublikamizda ko'p yuramiz. Ko'cha ko'ydan hozir ayollarni holatini qarab bo'lmaydigan darajada bo'lib qoldida. Mana yaqinda o'zinglar ozodlikdan berdinglar. Oqshalik to'g'risida berilyapti, ayollar nolishlari qancha bo'lyapti. Mana endi bu shaharni o'ziga keladigan bo'lsa, bitta oddiy vodiyni o'ziga keladigan bo'lsa, ana yoqda bu ayollar madikori tiqilyapti buni. Buni qarab yo'qotib yo'lmasan, ish bilan ta'minlaydigan sharoit, o'sha oldingi sharoitlari yo'qda, imkoniyat yo'q. Bular hammasi qandaydir chipslashib qoldi desa ham bo'laveradi. Bu hammasidan bitta fikr, shu bir bola qilib ro'zg'orni boqsam, bir bola qilib bola chaqani boqsam, boshqa fikr yo'q. Lekin o'sha bola chaqani boqishdan nima yo'l bo'lsa qilinyapti. Bu ot bilan tuyacha farqi bor hozirgi davrda ayollarimizdan.
Farg'ona viloyatidagi mardikor ayollar, mardikor bozorlarini kezib yurgan Ahadjon aka yuragim yig'layapti deb aytadi.
Bakirim bir oddiy narsa, o'zbekda oilasi uni oriyati nomusi hisoblanadi. Oriyat nomus hisoblanadi. O'sha yigitni oriyati, o'sha yigitni nomusi hisoblanadi ayol kishi, oilasi. Endi men bilmayman, ko'chada yurgan yigitlar qanday qilib qarashadi, o'sha oilasi bor ko'chada. Qizi bor, balki jiyani bor, ukasi bor, shu madikor bozorda turadi. Qanday odamni qalbi ziyonlanadi, shuncha odam zotni shuncha xo'rlanib ketgan haqda yig'laysiz, dortdingiz. Faryodingiz endi imkoningiz bo'lmagandan keyin mablag'ingiz bo'lsa shart-shart berasiz, yoki ishxonangiz bo'lsa shart-shart ishlarga taklif qilib ularni ro'yobga chiqarishga harakat qilib, ba'da bo'lmagandan keyin imkoningiz yo'q, dort solib yotaverasiz. Hozir faqat ovoragarchilik bo'lyapti, xususiy mulkchilik. Xususiy mulkchilikdan endi aka-pani buni foydasi ham yo'q, gapirishdi ham. Qancha ozodlikda berilyapti, qancha tashvishlar beryapti, shahar hokimlari, viloyat hokimlari haqida ma'lumotlar boryapti. Bu amalga oshmayaptida, birorta narsa amalga oshmayapti.
Deydi farg'onalik polvon Ahadjon Nabiyev. Abdulla Iskandar, mana hozir polvonni gaplarini eshitdik, undan oldin Abduqosim akani gaplarini eshitdik. Mana shu ayollar haqida ularning aytganlarini tinglab turib, beixtiyor o'zbek shoirasi Halima Xudoyberdiyevaning mana bu satrlari esga tushadi. Qimtinasan, astagina ko'tarasan bosh, ming yillikdir ko'zingdagi jovdiragan yosh, gunohkorlar mingi bitta senga tegar tosh, sen baribir muqaddassan. Muqaddas ayol, harir xushbo'y badaningda toshlar izi bor, ko'kragingda egilgan ne boshlar izi bor, quyosh izi kuydirgan quyoshlar izi bor, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
Yoshiga tushdi burgut ham rizq tilab oshiga tushdi, kaftin ochib kelsa ko'ksing ochil seni, qalbing nuruvatu mehrga to'lsin. Qalbing muruvatu mehrga to'lsin. Yo'llar olis, olis yo'llar, olis makoning, bu yo'llarda ma'omon.
Olis yo'llar o'zbek erkaklarini uzoq makonlarga olib ketdi. Keyingi 20 yilning realligi bu. An'anaviy o'zbek oilasida erkak oilani boqadi, uni boshqaradi, ayol esa farzand tarbiyalaydi, uy yumushi bilan shug'ullanadi. Shunday edi, ammo hozir zamon o'zgardi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada hamon 2,5 millionga yaqin ishchi muhojir mavjud, lekin Rossiyada ayollar soni qanchalar ekanligi masalasi ochiq qolmoqda. Zamonaviy o'zbek ayoli erkaklar bilan muhojirlik hayoti og'irliklarini boshdan kechirmoqda. Xo'sh, o'zbek ayoli Rossiyada qanday yashayapti? O'zbek mardikor ayoli. Hamkasbim Nisobek Rossiyada muhojirlikka yashayotgan ushbu savolga javob qidirib ko'rdi.
Nima uchun o'zbek ayoli 8 mart bahor bayramini ona yurtidan, farzand yaqinlaridan uzoqda nishonlayapti? Savollarimizni ayollarimizga berib ko'ramiz. Anjonlik Mohigul Rossiyaga kelganiga 12 yildan oshdi. Hozirda u Moskvaning kasalxonalaridan birida hamshira bo'lib ishlaydi. Mohigul deyarli barcha mehnat muhojirlari kabi o'z boshidan ko'p qiyinchiliklarni o'tkazgan. Uyga 1,5 yilda bir borishi to'g'risida so'zlar ekan. Mohigul farzandlarini, ota-onasini sog'inganini, musofirchilikdagi hayoti to'g'risida gapirib berdi.
Oilamdan ayrilganimdan keyin bolalarimni nima desamlar, oyoqqa turgizish uchun o'zim asli qishloqdanman, shaharga ishga joylanaman desam uy yo'q, qavat plata to'lash kerak, shu maqsadda uy olaman deganman, bolalarimni oyoqqa turgizaman, o'qitaman deganman,
dedi Mohigul. Yana bir suhbatdoshimiz yoshi 60dan oshgan Karimaya. U kishi gospitalda qarovchi bo'lib xizmat qiladilar. Bu Oyaxonning 2 o'g'li, 2 qizi, 3 nabirasi bor. Farzandlarini deb kelib qolgan bu Oyaxon shunday dedi:
"Bolalarga yordam berish uchun jicha bo'lsam ro'zg'orga hamma nima bo'lsindir deganman. Oiladan tashqarida qiyin, og'ir, sog'inaman bolalarimni, oilamni, xo'jayinim bor. Xudo xolasa 22 marta 1 yil bo'ladi. Baqa kelganimga, birinchi marta kelishim. Sharoitim hozircha shu vaqtgacha qiynalganim yo'q. Men omadim kelganmi, keyin Xudoim yo'limni yoritganmi, qiynalganim yo'q. Bola chaqalarimni joylab, anaqa qilsam, uyli joyli bo'lsa, menga boshqa hech nima kerakmi? O'zim uchun hech nima kerakmi yo'q. Faqat farzandlarim uchun harakat qilaman, qo'limdan kelganicha o'shalarga yordam bo'lsin."
dedi Karimaya. Suhbatimiz nihoyasida Mohigul barcha ayollarga o'z tabrigini yetkazib qo'yishni iltimos qilib, erkaklar ham niyat bildirdi.
Bugun aslida meni o'zimning onam tuqqan onam tug'ilgan kunida, tavallud topgan kuni 8 mart xalqaro ayollar bayrami. Avvalambor butun jahondagi ayollarni shu bayram bilan tabriklayman. Ayollarimiz, erkaklarimiz ayollarni hurmat qilib, ayollar tashqariga chiqarmasin. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda chiqqan ayollar bo'lsa, hech qachon o'z haliga manfaatining yo'lida erishmoqchi bo'lib kelganmi? Shu yo'lida o'zini maqsadiga yetsin,
dedi Mohigul. Karimaya boshqalarga nisbatan yaxshi joylashgani, sharoitlari bo'lishiga qaramasdan ayol kishi uchun bu hayot baribir og'irligi to'g'risida gapirib berdilar.
O'zbek ayoli uchun bundan og'ir ish bo'lmasa kerak. Hatto hozir ishlab nima qilgan bilan baribir o'zimizni yurtga borganda ular bizga boshqa ko'z bilan qarab, boshqa anaqa hayolga borishadi. Shuning uchun xohlamayman men batlarda bizni o'zbek xotin-qizlarda yashashini, ishlarga kelishini. Ammo hayot majbur qilarkan kelib majbur ishlashadi. Lekin battagi hayotimiz qanday desam, it yotish, mirzat turish bizda,
dedi Karimaya. Suhbatimiz so'ngida Farg'ona shahridan Karimaya o'z niyatlarini bildirdilar.
Hammalarga sog'liq tilayman, bayram bilan tabriklayman. Hayotda nimaga erishmagan bo'lsa erishsin, nima niyat, nima orzulari bo'lsa ro'yobga chiqsin. Lekin xohlamayman hech kim bizdaqa kelib, mana begona joylarda, musofirchilikda, oilasidan uzoqda yashab anaqa qilishlarini,
dedilar farg'onalik Karimaya. Shunday qilib, muhojir ayol bu zamonaviy hayotimizning bir ko'rinishidir. Muammolar ko'p bo'lishiga, O'zbekistondan chetga yashashning o'zi murakkab bo'lishiga qaramasdan, ko'plab ayollarimiz shunday imkoniyatlar aynan Rossiyada berilayotgan gandan mamnun.
Zamonaviy o'zbek ayoli erkaklar bilan birga muhojirlikda mardikorlik og'irliklarini boshdan kechirayotgani haqidagi hamkasbim Nisobek hikoyasi edi. Eshitirishimizni Ozodlik to'lqinlarida yana davom ettiramiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Og'a sog' borsangiz avval onamlarga salom ayting. Hozir Rossiyada mardikorlik qilayotgan xorazmlik Jumanazar aka onasi Soropani 8-mart bayrami bilan qutladi.
Onamiz bor, onamiz Allohjon. Onamiz 75 yoshlarda Xorazmda sizlarning ozodlik radio stansiyasining bergan efirlarida ertalabgina ham kechkisini tongda qoldirmay 5-6 yildan beri momoshkamiz o'shani onamiz eshitadi. Shu fursatdan foydalanib mana shu opamiz Solyapa shu xotin-qizlar bayrami bilan tabriklayman. Butun O'zbekiston xotin-qizlarini, opa-singillarimizni kelajak O'zbekistonning kelajagi bir katta bir davlat bo'lib, bizlar ham O'zbekistonni bir O'zbekiston bor deganda bir darajada bir katta bir nimalar bilan kutib olamiz. Hammasiga kelgusi ishlarda muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik tilayman opa-singillarimizga.
Maktabda nimani o'qiganmiz? Hamza akimizodani bir she'rni o'qitishgan. Mardikorlikdan bir odamni qaytarib yuboradi-da, shunga og'a sog' borsangiz avval olamlarga salom ayting deb. Siz aytganingiz shunaqa bo'lyapti-da endi.
Olamlarga salom ayting deb. Mana masalan Abdullajon, 1.5 yil bo'ldi, 1.5 yil ketolmayapman. O'zbekistonga borib kelish o'zida bir katta qiyinchilik bo'lyapti-da. Masalan, men borishim 1 million so'm pulim kerak, pul kerak O'zbekistonga borib kelish uchun. Endi bolalar ishlayapti, bir dokumenti, hujjati to'g'ri kelmaganlari ishlayapti. O'shanga bir O'zbekistonga borib kelaverishning o'zi ham qiyin bo'lyapti-da. Mana masalan o'zimni olsak, 1.5 yil bo'ldi, uyga borishga nima bo'lmayapti-da. Shu bizlarda hujjat to'g'irlash qiyin bo'lib ketdi. Abdullajon, bitta iltimosim bor edi yana.
Marhamat.
Masalan, Ukrainadan, Belarusiyadan bular kelishganki, Ukrainadan kelgan odam Ukraina fuqarosi, Belarusiya fuqarosi, Moldova fuqarosi kelgandan keyin 3 oy nimada mobaynida ular biz nima yurishi mumkin? Biz registratsiyasiz 3 oy davomida yurishi mumkin. O'zbekistonniki masalan, bizlar Rossiya tarafiga kirgandan keyin Aksarovskiy deydi, nima deydi, bilan Astraxandan chiqqandan keyin 3 kun mobaynida bizlar hujjat to'g'irlashimiz kerak. O'sha juda qiyin bo'lyapti-da shu masala. Nima uchun O'zbekiston bir og'iz so'z bilan o'shani bir O'zbekistondan bir 3 oy mobaynida kelgan fuqaro bir nima deydi, bir orqaga o'zi nima qilib hujjat to'g'irlab desa bo'lmaydi. Masalan, kelgandan keyin 3 kun ichida to'g'irlayman deb hujjatingizni biror kishiga berasiz, tanimagan bitta odamga. Sizdan ko'p pul ham oladi, ham dokumentingizni qalbaki qilib beradi-da. Ana shu masalalar qiyin bo'lyapti. Nima uchun O'zbekistonni bir qiyinmikan shu 3 oy mobaynida bizlar ham shu Belarusiya, Ukraina, Moldova fuqarolariga o'xshab bizlar ham 3 oy mobaynida bir orqali hujjatimizni o'zimiz to'g'irlasak.
Bo'pti-mi, yozib oldim fikringizni. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ismingiz nima?
Ismim Jumanazar. Xorazmdanman. Xorazmda Yangi bozordanman. Yangi bozorda, kolxozda. Hamza kolxozda.
Demak, Xorazm viloyati Yangi bozor tumani Hamza jamoa xo'jaligidan borib Rossiyada mardikorlik qilayotgan Jumanazar akani fikrlar edi. Jumanazar aka onasi va barcha Xorazmdagi qarindoshlarini 8-mart bayrami bilan qutladi. Shvetsiyadan telefon qilgan Avazbek ismli eldoshimiz ham onasini bayram bilan qutladi.
Shu bugungi bayram munosabati bilan shu bugun 8-mart bilan shu onamni Ranaxon ismli onamni shu 8-mart bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Onamga sog'lik, salomatlik.
Necha yoshda onangiz?
Uzoq umr. Ayam 76 ga kirishgan, 77. Shu sog'lik, salomatlik tilaymiz. Baxtimizga omon bo'lsin. Shu qatori shu singillarimiz, opalarimiz, O'zbekistonda barcha shu ayollarni shu chin yurakdan tabriklaymiz. Bugungi ayyom bilan tashqarida yurgan bo'lsak ham bir xayolimiz baribir O'zbekistonda. Shu nima ham deydik boshqa? Sog'lik, salomatlik.
8 mart bayram kunida mamlakat tashqarisidagi millionlagan o'zbek mardikorlari birdaniga O'zbekistonga telefon qilgani bois xalqaro telefon aloqasida muammolar yuz berib, O'zbekiston bilan aloqa mushkullashdi. Ammo bu mushkulliklarga qaramasdan biz bilan bog'langan o'zbekistonlik yigit K+ telekanalda Muhammad Sol haqidagi film efirga uzatilayotgan paytda hujumga uchraganiga o'z munosabatini bildirdi.
Ba Muhammad Sol nimasini qaysi kanallar berishga nima qildiku? O'shanga bir e'tirozlarim bor. Ha, bu uyushtirilgan deyman-da, ochig'idan men seni misolga aytmoqchiman, hozirgi rejimni bir sir oshkorlari ochilib qolmasligi uchun mana shunday nima bo'lyapti-da, bir o'yin bo'lyapti-da. Meni rejimni himoya qilish uchun nima qilmoqchi-da, lekin men aytmoqchimanki, buni oddiy xalq biladi. Kim qandaydigini.
Demak, siz o'ylaysizki, bu o'sha O'zbekiston hukumatı tomonidan maxsus uyushtirilgan deb.
Ha, maxsus uyushtirilgan deb o'ylayman-da, men sizlarnikidan vaqt ketsa bo'lib qo'yapti. Endi o'zini aybini dunyoga oshkor qilmaslik-da, endi aytmoqchimanki, buni o'tasa emas, butun jahon biladi. Bizlarni kimligimizni, qandayligimizni bir jahon bo'yicha sharmada millat qolaydi biz.
Endi masalan, siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun o'sha ko'rsatuvni efirga ketishini ular xohlashmadi?
Endi aytmoqchimanki, men Islom Karimovni prezidentimizni endi yomon ko'raman, san yomasa vaqtsiz ham qo'pollik bo'ladi-yu. Men Qo'qon voqealaridan keyin bu insonni 89-yil boyagi Qo'qon voqealari o'shandan keyin ixtisosim qaytgan. Undan keyin 91-yil studentlar voqeasi bo'ldi. Boyagi stipendiyani talab qildi, ochishdi. U Anjon voqealari ijtimoiy emas ular bo'ldi. Endi undan keyin kelyapti-da shundan keyin. Voqealarni gapirish endi bu eng bir soddalik, kerak emas demoqchiman-da. U ortiqcha bizlarni tuzimimiz uchun-da. Muhammad Solih O'zbekiston nima 20 yillik boyagi vahshiylikini oshib kelmoqchi bo'lganda uni nima bo'yicha nima qildi-da? Taqlab tayladi-da boyagi katta antenna nima bo'yichadagi professorni tafas. O'sha kishining fikrlariga hech birasini qo'shilaman.
Qarshidan telefon qilgan, demak, yurtdoshimiz K+ telekanalda Muhammad Solih haqidagi film namoyish qilingan paytda hujumga uchraganiga munosabat bildirar ekan, bu ishlarda albatta O'zbekiston rejimining qo'li bor degan fikrni ilgari surdi. Shvetsiyadan telefon qilgan yildoshimiz Avazbek bir fojia haqida bizga bildirdi.
Shvetsiyada shu Mashka degan joyda bitta O'zbekiston fuqarosi o'zini o'zi osib o'ldiribdi. Hozir o'sha yerga ketyapman. Aniqlik kiritgani. Hozir bular bilan gaplashsak, bular aniq javob bermayapti. Hamma endi bo'lgan voqeaki kecha kechqurun shunaqa xabar keldi. Shu Shvetsiyada Mashka degan migratsiyani hali nimasi bor? Nima deydi? Deportatsion lageri bor. Qamoqxonasi bor. O'sha yerda hozir 18 ta o'zbek o'tiribdi ekan, o'sha deportatsiya bo'lar ekan shu yaqin kunlarda. Ulardan bittasi o'zini o'zi osib o'ldirgan. Shunaqangi ma'lumotni aniqlash uchun nima bo'lish uchun hozir o'shanga ketyapman hozir mashtaga. Hozir ozgina qoldi. Shuni aniqlik kiritishimiz kerak-da baribir. Nima sababdan o'zini o'zi osgan u bola, nima sababdan Bo'lmasa menga aniq odam gapirgan, o'sha yerda ichkarida ishlaydigan odam aytdiki, shunaqangi bu ichki migratsiyani ichki nimasi, buni tashqariga chiqarib bo'lmaydi. Tip shu ma'noda aytildi, bugun o'sha sud med ekspertizasi bo'lar ekan, ta u bilan.
Demak, Shvetsiyadan telefon qilgan yildoshimiz Avazbek O'zbekistonga qaytib ketishni istamasdan o'zini o'ldirganlikka gumon qilinayotgan bir o'zbek yigiti haqidagi ma'lumotni berdi. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612-713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sakkizinchi mart xotin-qizlar bayrami kuni o'quvchining o'qituvchiga sovg'a hozirlashi Markaziy Osiyo mamlakatlarida sho'rolar zamonidan qolgan odat. Bu respublikalardan ayrimlarida aholi ijtimoiy va iqtisodiy sharoiti tobora yomonlashayotganiga qaramasdan, bu bayramda muallimalarni unutmaslik an'anaga aylanib bormoqda. Dushanbedagi muxbirimiz o'quvchilar va ota-onalar bilan suhbatda bo'lib, bu an'ananing unutilmayotganligi sabablari va unga munosabatni o'rganishga harakat qildi.
Dushanbe shahridagi 32-chi o'rta maktabning 2-sinf o'quvchisi Maftuna bu yilgi 8-martda muallimasiga 50 somoniylik gul sovg'a qilganini aytadi.
Muallimamiz dedi-ki, "Makasiga podarok qilmading, ajagajinlarga podarok qilamiz biz. Yaxshi o'qisangiz, 2 qo'yadi. Qo'yaveraman."
dedi Maftuna. Suhbatimizga aralashgan shahrnavlik Xosiyat opa ham qizchaning gaplarini tasdiqlaydi.
Qizchaning aytgani hammasi to'g'ri. Remont deydi oladi, maktabga olib kelinglar deb oladi. Nima deysiz boshqa? Iloji yo'q. Bormi sizga yo'qmi? Olib kelinglar. Olib kelmasangiz o'sha balaga qiynaydi, urishadi. Mana bitta o'g'ilcham maktabda xohlamayman deydi. Men desam pul olib kelinglar. Uch somon pensiya olaman. Yetmaydi. Qarz qabul qilib qiberdim. Nima qilaman boshqa? Qibermasam bolamni qiynaydi. Bitta obshtga yashayman. Uyim yo'q. Kimga arz qilay? Kimga aytay?
Diya zorlanadi Xosiyat opa. Suhbatdoshimiz o'qituvchilarning bu xatti harakatlari ustidan ta'lim vazirligiga shikoyat qilish foyda bermasligini aytar ekan, gapiga baliq boshidan aynigani haqidagi matalni ilova qiladi. Ammo boshqa bir suhbatdoshimiz Qariyay bola mahallasi fuqarosi Mehrinigor aya bayramlarda, xususan 8 martda o'qituvchilarga sovg'a berish majburiy emasligini, balki ota-onalar farzandlarini qo'llash va boshqa sinfdoshlari oldida xijolatga qoldirmaslik uchun o'z ixtiyorlari bilan sovg'a qilishini aytadi.
Raznik, majbur yo'g'u, farzand dingiz uchun qilasiz deydi. Ha, ularni ham non nasirasi. Bechoralar o'qitadi, ta'lim oldiradi. Hozirgi bachalar bilan ham qiyin o'shalarga ham rosti bilan. Bitta o'zingiz bachalaringizni uyga eblonmaysiz. O'ttita bachani nima qiladi? Hech qisi yo'q. Bor qilsin, yo'q majbur yo'q.
Deydi Mehrinigor aya. Tojikiston maktablarida dars berayotgan muallimlar maoshi o'rtacha bir oilani to'la ta'minlash uchun yetmasligi haqida ko'p gapiriladi. Masalan, o'rta maktablardagi boshlang'ich sinf o'qituvchilari oyiga taxminan 300 tomoni, ya'ni 68 AQSh dollari miqdorida ish haqqi oladi. Ammo xususiy gimnaziyalarda ishlayotgan muallimalarning sharoiti ulardagiga nisbatan ancha yaxshi ekan. Dushanbe xususiy gimnaziyasida boshlang'ich sinflarga saboq berayotgan Rano Qodirova oyiga 800 tomoni, yoki taxminan 184 AQSh dollari olishini aytadi. Ammo muallimaga ko'ra, iqtisodiy buhron sharoitida bu pul ham ozlik qilyapti. Bolalardan tushayotgan sovg'a ozimizni ko'p qilmasa-da, kayfiyatimizga ijobiy ta'sir qiladi, deydi gimnaziya o'qituvchisi Ranoxon o'zaro suhbatda. Rudaki tumanidagi 1-chi o'rta maktabning tarix fani o'qituvchisi Qunduzoy Ortxolova bolalardan sovg'a talab qilmaydigan o'qituvchilardan ekan.
Shu sovg'an joyiga pul olib keladiganlar bor. Masalan, 3-chi charak baho kelyapti. Baho pasaygandan keyin charak bahosi ham yomon chiqadi. Umuman shu bolaga nisbatan boshqa charak munosabatda bo'ladi. Umuman e'tibor bermaslik harakat qiladi yoki qo'polroq muammo qiladi. Shunaqa bo'ladi. Men hech kimdan sovg'a kutmaganman. Sovg'a olishni ham yaxshi ko'rmayman uncha. Faqat men masalan, menga Xudo bersin, Xudodan so'rayman. Sovg'a beradimi, rizq beradimi, Xudodan talab qilaman. Yosh bolalardan nimasi umid qilaman? Sharoiti qiyinroq. Bir xil ishlaydi, bir xil ishlamaydi. Bir xillar masalan maktabga pul topib berishga yetmagandan bolalarni maktabga chiqarib oladi.
Deydi tarix o'qituvchisi. Qunduzoyning fikricha o'qituvchilarning shogirdlardan sovg'a salom, pul kutishiga bugungi hayot, mamlakatdagi iqtisodiy sharoit majbur qilyapti. Suhbatdoshimizning aytishicha, agar o'qituvchilarning oylik maoshi ko'tarilib, ayrim imtiyozlar berilsa, bunday an'analarga barham berish mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bergan xudoga ham yoqibdi degan maqol bor. 8-mart xotin qizlar bayrami kuni o'quvchining o'qituvchiga sovg'a hozirlashi Markaziy Osiyo mamlakatlarida sho'ralar zamonidan qolgan odat degan fikr aytildi. Bizningcha bu sho'ralardan oldin eski maktablarda ham bunaqa narsalar bor edi. Demak, hayitlarda, boshqalarda o'quvchilar o'z domlasiga sovg'a olib kelishgan. Umuman muallimlarni siylash menimcha yomon odat emas. Havo mavzularida ozodlik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlaringiz kutib qolamiz muhtaram tinglovchi. Demak, 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan davr men taqdirimda eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Rusini aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishning bugungi soni 8-mart xotin-qizlar bayrami kunida efirga uzatilmoqda. 1857-yilning 8-martida Nyu-York tikuvchilik va oyoq kiyim fabrikalarida ishlaydigan ayollar o'zaliklarini oshirishini talab qilib namoyishga chiqishgan edi. 1889-yilda Germaniyadagi inqilobchi ayol Klara Tsetkin 8-martni bayram qilish tashabbusi bilan chiqdi. Tsetkinga ko'ra bu bayram proletar ayolning tug'ilgan kuni deb nomlanishi kerak edi. Sovet davrining ilk kunlaridan boshlab 8-mart davlat bayrami sifatida nishonlandi. 1965-yildan boshlab 8-mart dam olish kuni deb e'lon qilindi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin bu bayram Rossiya, Belarusiya, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Moldova va Ukrainada saqlab qolindi. O'zbekistonda ham 8-mart xotin-qizlar bayrami sifatida nishonlanadi. Davr mening taqdirimda eshittirishning bugungi sonini hamkasbim Sadriddin bilan birgalikda olib boramiz.
Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman bor qil, unda fikr ochib gohi ilm fan tig'i birlan zulm bag'rini qon qil.
Bundan 90 yil muqaddam o'zbek shoiri Hamzaning o'zbek ayollarga xitoban aytgan bu misralari bugun ham dolzarbday tuyuladi.
Xalqaro xotin-qizlar bayrami arafasida bugungi o'zbek ayollarining jamiyat ichidagi manzarasiga bir nazar tashlasak,
o'zbek ayolining bugungi qiyofasi turli shaklu shayamoyillarda namoyon bo'ladi.
O'zbek ayoli oila boquvchi tadbirkor, o'zbek ayoli oilaning o'tidan kirib kulidan chiqadigan temir xotin, o'zbek ayoli 40ta joni bor xotin.
O'zbek ayoli dunyo ilm markazlarida kashfiyot qilayotgan olima, rasmlar chizib, mashhur Parij muzeylarida ko'rgazmalar qilayotgan rassom, London teatr sahnalarida javlon urayotgan san'atkor, xalqaro ahamiyatga molik mukofotlar sohibi bo'lgan inson huquqlari faoli.
O'zbek ayoli O'zbekiston qamoqxonalarida vatan xoini deb atalib qamoqqa tashlangan siyosiy mahbus. O'zbek ayoli siyosiy ta'qiblardan qochib, chet eldan boshpana olgan siyosiy muhojira.
O'zbek ayoli Dubay, Istanbul islobotxonalarini obod qilayotgan fohisha. O'zbek ayoli o'z farzandini pul evaziga sotayotgan bola furush.
O'zbek ayoli ilojsizlikdan bilagiga igna tiqqan giyohvand. O'zbek ayoli Moskva ko'chalarini suprayotgan mardikor farrosh.
O'zbek ayoli o'zi yemasdan bolalarini yedirgan ona, akasi haqida qayg'urgan singil, ukalarini yetaklagan opa.
Olisdagi nabralariga telefonda ertak aytayotgan buvi.
G'afur G'ulom aytganidek, o'zbek xotinlari mujassam iffat, mujassam nafosat, mujassami or.
Abdulla Iskandar, keling, uzoqlab ketmaylik. Bugungi o'zbek ayolining mashaqqat va uqubatlar to'la hayoti haqida ko'p gapirdik. Keling, o'zbek ayolining bugungi qiyofasiga bir nazar tashlaylik. Bu ayol uchun mashaqqatlardan qutulish eshigi qayerda ekanidan gaplashsak.
Sadriddin, bu qutulish yo'li haqida keling, ayollarni o'zlari gapira qolsin. Moskvada ijod qilayotgan o'zbek rassomi Lola Sayfiga o'zbek ayoli suratini qanday chizgan bo'lardingiz deya savol berdik.
Я бы без кузенчину нарисовала бы улыбчивый, гостеприимный какой-то и, конечно, раз я занимаюсь дизайнерской одеждой, то узбекской одежде национальной бы нарисовала.
Мен өзбек аялыны күліп түрген мехман дост аял сифатыда тасвирлаган болар едім. Боз үстіге, мен либослар рассамы болганым бойыз, өзбек аялыны милли киімлер киген халда тасвирлар едім.
Aslida-chi, aslida qanday ko'rinadi ko'zingizga o'zbek ayoli deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Aslida ham shunday. O'zbek ayoli mashaqqatlarga qaramasdan kayfiyatini baland tutishga harakat qiladi. Agar o'zbek ayoli hafsala qilsa, yaxshigina did bilan kiyinadi ham. O'zbek ayollarini men go'zal ayol tarzida tasvirlagim keladi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Umida Niyozova ham Lola Sayfi fikrlariga qo'shiladi.
Endi o'zbek ayoli tashqi ko'rinishi o'ziga xos. Ko'pincha chet elda o'zbek ayollarini ko'rsam, ularni darrov tanib olsa bo'ladi. Endi umumiy kayfiyati shu o'zbek ayollari hayotida qanaqa qiyinchilik bo'lmasa ham ular yaxshi deb gapiradi. Masalan, ishi yoki karyera qilolmagan bo'lsa, hech bo'lmasa oilam bor, uyim bor deydi. Agar uyi bo'lmasa, hech bo'lmasa mana o'g'lim bor deydi.
O'zbekiston mustaqil bo'lgan o'tgan asrning 90-yillarida sotsialistik mulk shakli deb nomlangan kishanlar parchalangach, o'zbek ayoli tadbirkor ayol qiyofasida o'rtaga chiqdi.
Dunyoni o'zgartirgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston tadbirkor ayollar uyushmasi rahbari Dildora Alimbekova.
Shuni qiziqarliki, qaytam ayollar mana shu o'tish jarayonida o'zini shu bola chaqasini o'ylagan holda, shu bola chaqasining kelajagini o'ylagan holda ko'proq o'zini tadbirkorlikka urdi. Toras pallasi o'zgarib qolgan. Toras palas qaysi ma'noda? Chunki ko'proq hozir oilasini tebratuvchi, oilasini boquvchi ayollar ko'payib qoldi. Men afsus, men aytmaymanki, biz shu narsaga intilamiz, shu narsa bizga yoqyapti deb aytmayman, lekin hayot shunaqa bo'lib qoldi. Balkim shu erkaklarimiz shu o'tish jarayonida qanaqadir o'zligini yo'lini topishi qiyinroq bo'ldi. Ular mana bu ayollarga o'xshab kichik biznes bilan shug'ullanishgan, balkim xijolat bo'ldimi yo o'ziga ep ko'rmadimi, qanaqadir o'zligini topolmay qoldi.
O'zbek ayoli o'zi ishlab pul topish barobarida hurmat va e'tiborga sazovor bo'ldi,
deydi Dildora Alimbekova.
Bu mana qarang, bir O'zbekistondagi bitta shu ayolni shuncha mukofot olishi, hayotimi umuman o'zgarishi, bu hammasi o'sha haqida dalolat beradi-ku.
Dildora Alimbekova tadbirkorlik bois hurmat va e'tiborga ega bo'ldi. Ammo tadbirkorlik bilan shug'ullangan minglab o'zbek ayollari hasratidan tutun chiqadi.
Ana shundaylardan biri O'zbek Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari tarafidan ayovsiz kaltaklangan andijonlik tadbirkor ayol Munojatxon.
Mashinadan tushib olib bizni uchalasi ura boshladi. Turmush o'rtog'imni boshiga mush bilan urib yiqitib, keyin oyoqlari bilan tepa boshladi. Mana yana Munojatxon Munojatni o'ng quloqimga mush bilan urdi. Quloqim yirtilib qon oqdi. Sirg'am quloqimni yetib uchib ketdi hattoki. Sochimni ushlab yerga yuzim bilan bir necha bor urdi. Oyog'imni ushlab kerdi va hozir shu yerda shanasim hozir aytish joizmi, nojoizmi aytishga nima emas. Mani eshittirgan har bir ayol kishi eshitsin-da, agar shuncha erkakni oldida
Bilasin mani nima deb haqorat qilishdi. Hozir shu yerda nomusinga tegaman deb haqorat qildi.
Balkim o'zbek ayolini farog'atga eltuvchi yo'l tadbirkorlik, tujjorlik emas, balki ilmu irfondir. Hamza aytganidek, ilm fan tig'i bilan zulm bag'rini qon qilmoq lozimdir.
Nodira Yo'ldoshova, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Immunologiya instituti katta ilmiy xodimi, tibbiyot fanlari nomzodi.
Hech qachon hech kim sizga agarda o'zingiz bardam bo'lib ish qilmasangiz hech kim yordam bermaydi.
Nodira Yo'ldoshova hozirda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va Britaniya Qirolligi Fanlar jamiyati kelishuv asosida Britaniyaning Leeds universitetida tadqiqot bilan shug'ullanmoqda. Nodira Yo'ldoshova genetika mavzusida bir qator ilmiy ishlar olib bormoqda.
Nodira Yo'ldoshova nazarida hamma narsa ayolning o'ziga bog'liq.
O'ylaymanki, hamma ham kelajakni o'ylaydi. O'ylaydiki, agar men bugun shu narsani qilsam, ertaga yaxshi bo'ladi. Hech kim ishonchsiz yashamaydi. O'sha ishonch bilan yashagan ayollar o'ylaymanki, oyog'iga turib bir narsaga erishgan. Oilam ham shu munosabat bilan meni
yerlashganmisiz?
Ha. Mani erim xohlamagan edi. Men odamlar bilan ishlab, dissertatsiya qilishimni xixi u ko'rolmasdan bardosh bera olmadi. Men unga aytdim, agarda bizning hayotimiz yaxshi bo'lishini xohlasang, hozir biz sal-pal qiyinchilikda yashashimiz kerak, ammo kelajakda bu narsa bizga yaxshi bo'ladi. Ammo u xohlamadi. Aytdiki, ana hamma odamlar bozorga chiqyapti, sen nimaga chiqmayapsan deb.
Nodira Yo'ldoshova Britaniyadagi Dorulfununda ilm irfon bilan mashg'ul, ammo xorijga ishlash uchun ketgan minglab o'zbek ayollari boshqalar o'ziga ep ko'rmagan qora ishlar bilan mashg'ul.
Rossiyaning Murmansk viloyatidagi Nilufar tasvirlaydi o'zbek ayolining bugungi qiyofasini.
Rostini aytsam, сразу birinchi o'rinda rahmim keladi. Ikkinchi o'rinda o'ylab qaraganingizda ular o'zi uchun shu hayotni tanlagan. Bular kim? Mana bugun hozir shu gapingizga, bugun magazinga kirdim, shuni o'zim ishim bo'yicha. Magazinga kirib, zaveruvchini kutib turganimcha, bir ayol, o'zbek ayoli. Baribir o'zingiz tanisiz, o'zbek ayoli kiribdi, meni ko'rdi, ko'zimizga tushdi. Ko'zini olib qochdi. Men qarab turibman, qani nima qilar ekan? Ko'zini olib qochgani uchun o'zini bir haligi bilasmalik, o'zini haligi qisilgan, o'zini haligimdek nima tutmayapti-da hali ayol kishi. Borib-da u magazinda u tomoniga borib turdi, bu tomoniga borib turdi. U tomoniga bordi, menga bir qaraydi. Keyin oxiri bitta nimani sotuvchining yoniga borib, nima, mana u qattiq yuzmachi pul turadi. Prosrochka bo'lgan qattiq magazinlarda, prosrochka bo'lgan nimalar vaqt o'tgan produktlar arzonroq beriladi, o'zini narxidan teng yarimi. Shu qattiqni olib chiqib ketdi magazindan. Shu ayolga birinchidan rahmim keldi, shunaqa bo'lib sarson bo'lib yashayotganiga shu. Ikkinchidan o'yladimki, nima qiladi shunaqa hayot bilan shu yerda yashab. Shu hayotni o'ziga ravo ko'ryaptika, shuning uchun mana shu yerda turibdi. O'zbekistonda bordi bu shu ayolda ham ota-onasi bo'lsa, aka-opalari, ukalari o'zini shunaqa qilib sarson sargardon qilib mana shu yerda yuribdi. Shunaqa o'zbeklarni ko'rsam, rostdan rahmim keladi. Juda ham rahmim keladi.
O'zbek ayollari haqidagi kitob muallifi Marfua To'xtaxo'jayeva nazarida o'zbek ayolining oilasidan ayro tushib, chet ellarda mardikor bo'lishi jamiyatning ulkan muammosidir.
Bu nafaqat oila buzilishi, bu jamiyat buzilishi deb o'ylayman. Chunki o'z vatanida bu ayollar qiyinchilik bilan duch kelib, boshqa mamlakatlarga borib pul topishni harakat qilishi bu nafaqat oila uchun yomon, bu avvalo jamiyat uchun yomon. Ko'p ayollar yaxshi muallim bo'lish, yaxshi doktor bo'lishni o'rniga tijorat bilan chet elda shug'ullanishi bu normada emas, bu muammo.
Marfa To'xtaxo'jayeva fikrlari edi. O'zbekistonda diniy oqimlarga a'zolikda ayblanib qamalganlarning mushtipar onalari, rafiqalarining javdiragan ko'zlari ham bugungi o'zbek ayoli galereyasidagi bir tasvirdir.
Turmushda nimalar o'tmadi, mana endi 5 ta farzandim bor.
Toshkentlik Fatima opa Muqaddirova diniy e'tiqodi bo'yicha qamoqqa olinib, keyin jasadi qaytarilgan o'g'ilning onasidir.
Bittasini diniy e'tiqodi uchun o'ldirib yuborishdi, 5 ta bola shu qolib ketdi, jasloda o'ldirishdi, shunaqa ko'rib bo'lmaydigan holatda, o'shani orqasida shaharni diabet bo'ldim, ikki marta infarkt bo'ldim. U narsani o'zim nima qilmagan ekanman, oyoq usti o'tkazgan ekanman, rosa ish qilib. Hozirgi kunda ham rosa qiynalaman. U bolamdan 5ta bola qoldi. Bolam o'lgandan keyin 5-chi farzandi bir haftadan keyin tug'ildi mana.
Bayram arafasida o'zbek ayollari o'zlari haqida gapirmoqdalar. Bu hikoyalarda balki andu, balki armon hukmron.
Suhbatdoshimiz shoira Qutlubek nazarida hayotning o'zi shunday. Hayotning 15-i qorong'u, 15-i yorug'.
Baribir men masalan qo'rqsam o'sha masalan bir ayt topib, o'shani kutib turib, o'shandan bir nimalar topib, mana shuni bir kunlarga shu nimalarga yopishtirish anaqasidan nimaman. Yiroqmanda to'g'ri hamma narsa bor. Hamma millatda hamma narsa bor. Hamma xalqda, hamma vatanda hamma narsa bordir. Uni agar masalan qayraversang tagidan chiqaveradi. O'shaning uchun to'g'ri masalan biz unaqa joy bir qasoblar bilan hamma nima qiladigan gulugulston hamma yo'q deydigan fikrdan ham yo'qman. Hamma narsaga ochiq ko'z bilan qarayman, ochiq ko'z bilan kuzataman. Mana masalan o'sha faqatgina buni o'sha ma'rifat bilan anglash bilan buni bir inqilob bilan tuzatib bo'lmaydi bu narsalarni xalqning hayotidagi buni keskinlik bilan tuzatib bo'lmaydi bunday narsalarni. Faqat o'sha ko'proq o'qitib turib, ko'proq anglatib turib, har bir odam o'zini anglab, sekin anglagandan keyin og'ri ravishdagina tuzatish mumkin. Muammolarni bir yechimini topish mumkin deb o'ylayman.
Qutlubek aka bundan 90 yil oldin aytilgan Hamza gaplarini mazmunan takrorladi. Ilm irfon lozim o'zbek ayoliga. Ayni paytda o'zbek jamiyatida ilm irfon deganda islomiy ma'naviyatni tushunadiganlar ham ko'p deydi Umida Niyozova.
Kishi Farg'ona vodiydagi islomiy ayollar shu namoz o'qiydigan, hijobdagi ayollar balkim ular shu shariy qanaqa islomiy davlatni xohlashardi, lekin bu haqida ko'p ham gaplashmaydi.
Agar haykaltarosh bo'lsangiz, o'zbek ayolini qanday tasvirlagan bo'lardingiz? Qo'lida sumka ko'targan holatdami, yuziga hijob kiygan shakldami yoki o'zga yurtlarda supurgi ko'targan farrosh qiyofasidami?
Bu savolimizga javob bergan Marfua To'xtaxo'jayeva o'zbek ayolini kitob o'qiyotgan zamonaviy ayol sifatida tasvirlagan bo'lardi deb ta'kidladi.
Ularga na kapitalizm, na kommunizm va na shariat yordamchi bo'la oladi. O'zbek ayoliga faqat demokratiyagina ko'makchi bo'lishi mumkin dedi Marfua opa.
O'ylaymanki, avvalo demokratiya g'oyasi ularga yordamchi bo'ladi.
Umida Niyozova nazarida har bir ayol o'z yo'lini o'zi tanlagani ma'qul.
Endi nima yaxshiligini bu har bitta ayol, har bitta inson o'zi hal qiladi.
Umida Niyozova o'zbek ayollarini bayram bilan qutladi.
Albatta, men o'zbekistonli ayollarni shu ayollar kuni bilan tabriklayman. Oddiy ayol sifatida va inson huquq himoyachi sifatida va O'zbekistondagi ayollarga ko'proq ozod bo'lishni, o'sha O'zbekistonda ayollar erkakligi nisbatan ko'p, lekin siyosatda yoki shu va hokimiyatda ayollar deyarli yo'q va ayollarni roli juda past va men xohlaymanki va tilaymanki O'zbekiston ayollari ovozi shu baland darajada ko'proq eshitilishini.